В ефіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск беларускімі падзеямі. Партыя БНФ можа зняць сваіх кандыдатаў дэпутата мясцовых саветаў у выпадку неўключэння сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя выбарчыя камісіі, заявіў сёння лідар партыі Алексей Янукевіч. У Мінску створаная ініцыятыўная група па правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму супраць павелічэння мытных пошлінаў на увазныя аўтамабілі. У групу ўвайшло каля 100 чалавек, сярод якіх актывісты партыі БНФ, руху за свабоду і іншых. Сёння ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі былі ізноў пададзеныя дакументы на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Малады фронт». Дакументы, нягледзячы на выходныя, прынялі. Гэта ўжо шостая з 2000 году спроба легалізаваць маладзёвую арганізацыю. Каля 30 чалавек наведалі курапацкі мемарыял, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Актывісты дэмакратычнага руху напрыканцы кожнага месяца наведваюць народны помнік, запальваюць там свечкі і ускладаюць кветкі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сталіцу Чылі сёння скалануў моцны паўторны сейсмічны ўдар. Паведамляецца, што хвалі цунамі, выкліканыя падземным штуршком, дасягнулі расейскага, японскага ды новазеландскага ўзбярэжжаў Ціхага акіяну. Напярэдадні ў Чылі адбыўся адзін з наймагутнейшых землятрусаў, вядомых у гісторыі чалавецтва. Паводле апошніх звестак ад катаклізму магутнасцю амаль 9 балаў па шкале Рыхтара, загінула 708 чалавек. Катастрафічны землятрус у Гаіці, які здарыўся на пачатку году, быў для параўнання амаль на 2 балы слабейшы. У Таджыкістане зачыніліся выбарчыя ўчасткі на выбарах у парламент і орган мясцовага самакіравання. Паводле афіцыйных звестак, яўка склала каля 80%. У аналітыкаў выклікае мала сумневу перамога народнай дэмакратычнай партыі, якую узначальвае прэзідэнт краіны Эмамалі Рахмон. У заканадаўчым органе папярэдняга склікання кіроўная партыя мела 50 мандатаў з 63. За часы незалежнасці Таджыкістану выбары ў краіне яшчэ ні разу не былі прызнаныя заходнімі назіральнікамі. Канада і Злучаныя Штаты зраўнаваліся з сусветным рэкордам па колькасці медалёў заваяваных за раз на зімовай алімпіядзе. У суботу Канада давяла колькасць сваіх сёлетніх найвышэйшых алімпійскіх узнагародаў да рэкордных 13. Калі канадская Команда па хакеі пераможа сёння Злучаныя Штаты, то каманда стане рэкардсменам алімпійскіх гульняў па колькасці залатых медалёў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.com.